Omenanao teny ny lohateny vaovaontsika amin'izao sabotsy maraina faharoa amin'ny 20 jona izao. Namoaka ny andehan'ny faharoa ny salotra ny anarana voromahery ny Institut Supérieur Saint Thomas d'Aquin tantanan'ny Salesianina Don Bosco any Fianarantsoa. Atsaraina ny fitantanana ny loza sy ny tandinin-doza ka isy ny fandraisana fepetra amehana mandritry ny fotoana izehon'ny loza. Anao hetsika filatsahana tsitrapo eto Madagasikara ireo tanora malagasy ampilezana misa folo tafiditra anatin'ny tetikasa loharano andehan'ny faharoa. Any ivelany miamafy ny disadisa misy eo amin'ny Korea Atsimo sy Korea Avaratra nisy miaramila koreana tavaratra saika hiditra ankeriny tao amin'ny sisitany mampisaraka amin'ny firenena roa tonta omaly. Olona misa telopolo ray no namony any Mali tany faritry Gaza vokatry ny taroka bomba nataony tafika israelianina. Iandro Robela no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao marainay ity. Joela Rasimotro nanolotra izany manolotra ny araba tompoko lasy tompoko havy ary manasanao mpanajana anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Ny sehatry ny finoana no isantarantsika amin'ny vaovao amin'izao maraina izao. Namoaka ny andehan'ny faharoa ny salotra ny anarana voromahery ny Institut Supérieur Saint Thomas d'Aquin tantanan'ny Salesianina Don Bosco any Fianarantsoa mpiofanao pirehitra efatra ambin'ny folo mirahalahy avy amin'ny fikambanan'ny religiosy Salesianina nahazo diplôma lisansy amin'ny filôzofia ireo navoaka ofisialy ireo. Niofana nandritry ny eny taona taorian'ny bakalôria izy ireo ka anohy ny fiofanana fampiarana mandritry ny roa taona amin'ny ankohona mpiainana Salesianina eto Madagasikara. Itoy amin'ny fianarana teolojia telo na efatra taona zany avy eo manazava amin'ny teny frantsay ny momba ny lalam-piofanana rahana ao amin'ny Institut Supérieur Saint Thomas d'Aquin tantanan'ny Salesianina Don Bosco Fianarantsoa ny talehany Mopéra de Donné.
Les SAFI, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'Institut supérieur salésien. D'abord, une maison de formation consacrée à la formation philosophique de nos confrères. Et actuellement, nous sommes en train de nous ouvrir à l'extérieur pour que nous puissions non seulement former nos confrères salésiens, mais aussi former les jeunes laïcs et d'autres congrégations qui voudraient avoir la formation philosophique en vue non seulement de se préparer pour devenir prêtre, mais aussi pour travailler dans le domaine de la philosophie, pour être enseignant et pour continuer aussi dans l'enseignement supérieur dans le domaine de la philosophie. Nous sommes contents aujourd'hui que cette promotion puisse sortir. C'est la fin d'un parcours, un parcours de licence, et nous sommes fiers. Nous les félicitons pour tout le travail qu'ils ont fait et nous leur souhaitons du courage et beaucoup de succès dans la suite de leur formation.
Isokatra ho an'ny laika manomboka amin'ny volana septambra izao ny SAFI manampy fanazavana momba ny masotsivana idiranao ny talen'ny fampiofanana Mopéra Randritafita Harrison.
Ny critère de nisan'ny voalohany aloha de tanora afaka baka ny mo test de niveau alohan'ny anomboana, satria ny SAFI de mikendry Madrakariva ny avo, zany hoe olom-pirenena vana sy ho kristiana mazoto, tena hanana zay kompetansy zay izy a mihitsy manantena, zany hoe namolavola olombanina feno a ara-tsaina indrindraindrindra amin'izay makasika ny filozofia zay a rehefa vita ny telo taona. Ny laika zany a de mifantoka amin'izay filozofia zay izy, fa raha tiany hoe anao matera tananja hafa ihany koa izy de afaka ataony, fa safidy niny, fa any tena bio aloha zany de ho an'ny filozofia aloha. De raha ohatra ka misy de anaraka ny hoe formation masalezana ihany koa na formation éducation de afaka manao anatiny.
Manazava ny antony safidianana izy efatra ambin'ny folo mirahalahy ny anarana voromahery kosa ny solotena mpiofana.
Araka an'izay tsy hoe voromahery mangalatra kokely, fa voromahery a ilay mahay mihidy le tiatany a de mahay mampiasa ny zavatra azotitia eny ambony a eny amin'ny namana, zany hoe misy ireo efa eny ambony a namatsika, misy ireo zay mbola tiambany a de anao an'izay fotsika ny voromahery zany zahay a efatra ambin'ny folo mirahalahy. Mitondra boky izy io a, mitondra stylo ihany koa, de lay stylo marika ilay fanoratana ny zavatra zay voray rehetrarehetra vamonina, ny kahie no andraisana an'izay a sady marika ihany koa ny baiboly a izay anisan'ny andro ekinatsika maha kristiana atsika. De nanao ny fahairaison koa zay teto a ka io no fototra iainana atao amin'ny filozofia, de lay mai mandanjalanja ny atao hoe raison dalatsiny amin'ny teny vazaha raison a sy ny foi. De ny fiainatsika tsy mety raha vao tsy misy fisainana sy finoana, de raha vao tapakelatra ivorona io a de tsy manidana.
Eo amin'ny pejin'ny toekarena dia nikarakara latabatra boribory mikasika ny loha hevitra hoe ny fiavosan'ny trosan'ny firenena malagasy. Ny mpianatra master to momba ny siansy politika teny amin'ny UCM Université Catholique de Madagascara Ambatroka Omaly nitondra ny famelabelarana ny manapahaizana manokana momba ny tantara sy ny mpahay fiarahamonina ny mpahay toekarena ary ny mpanao politika. Isan'ny songadina tamin'izany fa ny trosa avokoa ireo mpitondra ny fandimby teto amin'ny firenena ilaina ny fitrosana satria na ny firenen-dehibe aza manao trosa fa ny volan'ny trana kosa tokony paka ny mifampandrosoana ny firenena. Fantatra ihany koa nefa fa isan'ny anto mampahantra ny firenena malagasy ny fitrosana lava ary mampitangana ny vidim-piainana. Marihana moa fa dia mahatratra 8 miliara dolara latsaka kely ny trosan'ny Madagasikara ankehitriny. Manampy fanazavana ny iray amin'ireo mpikarakara ny hetsika ny mpianatra M2 eo amin'ny siansy politika Andriamatoa Hassana Ibrahima Ahmed.
Tabatra boribory mba hivondronan'olona i resadresaka sy tafatafa momba ny tematika anakiray. Tematika anay amin'ity taon'ity dia l'explosion de la dette à Madagascar. Dikan'izany hoe ny fiakaran'ny trosa nalain'ny fanjakana malagasy tamin'ny taona rehetrarehetra ka hatramin'izao dia ahitantsika efehany, ahitantsika zava-manjo amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy andavanandro. Ohatrany hoe fiakaram-bidim-piainana, ny organisation sy ny fitondrana ny firenena en général zany mbola tavela miaraka amin'ny fandoavana izay trosa izay. Nataontsika androany zany dia tondra an'ireo olona rehetrarehetra izay namana mpahefana namana mpahaizana momba ny resadresaka izay ara-ekonomika ara-tsosialy ary surtout ara-politika amin'ny table ronde de sciences politiques anazy mba hijerena zany hoe inona zany ny votoantin'izay rehetrarehetra izay ary inona no mety sosikevitra na hevitra mba hielana amin'izay. Le antsin'le loha hevitra zany a dia on est tous conscients aloha amin'ny malagasy antsika surtout amin'izao vanim-potoana izao hoe efa nisy fiovana be mihitsy ny fomba fiainan'ny malagasy. Jerentsika fotsiny zany raha hoarintsika miaraka amin'ny fomba fiainany ray aman-dreninay nipetraka teto tamin'ny taona 1970-1960 sy ny fomba fiainan'zareo ankehitriny dia sarotra de sarotra mihitsy ny fitenenana hoe ny tsara ny fiainana na hoe ny amora ny fiainana antsika malagasy. Mais mahanitra isataona ny vahoaka malagasy ka ny fanontaniana amin'izao zany de hoe inona mahatonga an'izany ary misy lien ve le izy misy fifandraisana miaraka amin'izay trosa nalain'ny fanjakana rehetrarehetra teo aloha izay. Mpianatra za siansy politika atao amin'ny Université Catholique de Madagascar mampianatra ana zany a de zay ny mitondra an'le organisation amin'ny échelle mpianatra fa le administration mihitsy ny mitondra an'izay organisation zay de mba mpianatra no mitondra an'le thème hoe l'explosion de la dette.
Amin'ny pejin'ny sosialy nanatanteraka atrikasa fankatoavana ny drafitrasa fanatsarana ny fitantanana ny loza sy ny tandindoza teny alarobiny birao nasionaly misahana ny loza sy ny tandindozana ny BNCRC niaraka tamin'ireo manam-pahaizana avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Efa manana ny drafitrasa regionaly sy nasionaly momba izay fitantanana ny loza sy tandindoza izay isika eto Madagasikara saingy mila fanatsarana izany ka antony nanaovana ireo karazana atrikasa maharitra ambolana maro izay hoy ny talejy General ny BNCRC misongadina anatin'ny drafitrasa vaovao ity ny makasika ny fandraisana fepetra anaty amehana nandritra ny fotoana isehon'ny loza raha teo aloha aorian'ny loza foana no nanaovana izany. Ny tale General ny BNCRC Generaly Elak Olivier Andriakaja teo amin'ny micro ny olonanay fo.
Feny zany ny plan national de contingence na regionaly na district io dia hoentina anaovana ny famaliana rehefa tapitra ny loza anakiray fa ty plan anakiray zay ataontsika ity na le neopy zay ataontsika ity zany a tena na ao anatiny mbola ao anatin'ilay loza fandalovan'le loza rahantsika ka misy urgence atao aingana de tsy maintsy misy ny coordination atao de zay a ilay plan zay ataontsika zao ka ny secteur rehetrarehetra samy manana ny anazy ao tanareo reny ny sgn tsaiko na dgn travaux publika mihitsy ny tonga eo ny sinsisa sinsisa satria irenypa de ny atele androany zany a le dinika natao ambolana maro sy natao tamin'ny latsinainy sy talata atao amin'ny radison dia ofanapahana an'izay a ilay natao ataontsika androany hitanareo fa misy ekipany université tonga eo ny amin'ny ministère ny enseignement supérieur sinsisa sinsisa zay zany a amin'ny ambangovangony a no ilazana n'ilay plan dia ny ao ambadika zay rehetrarehetra zay satria volabenina ny tsika dia ny banque mondiale no manome mamatsy atsika ary zareo ihany koa nanomana nanome andreo expert anakoreo.
Tanora malagasy ampelezana na diaspora misa folo anatin'ny tetikasa loharano andehan'ny faharoa eo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny no hiparitaka manerana nosy hanatanteraka ny hetsika filatsahana tsitrapo fizarana traikefa amin'ny toerana iasan'izy ireo sy mifandraika amin'ny fiofanana nomen'ny ministeran'ny raharaham-bahiny sy ireo mpiara-miombona antoka aminy. no tanjona anatin'izany hoy ny ministra Rafaravavy Tafika Razata. Ankoatr'izay, tafiditra amin'ny hetsika fampandraisana anjara ireo malagasy ampelezana amin'ny fampandrosoana ny firenena ny tetikasa loharano. Ny ministra ny rarambahiny Rafaravavy Tafika Razata teo amin'ny mikroany olona ivoatrany.
Ny tetikasa loharano amin'ny ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity ary dia latsaka tsitrapo miisa folo no andehirotsaka amin'izany loharano faharoa izany. Ny latsaka tsitrapo amin'ity indray mitoraka ity dia andeha manerana ny Madagasikara. Raha teo aloha mantsy izy dia tia manodidina ny Antananarivo ihany no misy ny asa filatsahana tsitrapo, dia amin'ity indray mitoraka ity kosa dia itety an'ny Madagasikara izy ireo any amin'ny faritra samihafa izany no andefasana azy. Ny tanjona ao anatin'izao tetikasa izao moa dia tsotra ihany: ny fizarana ny traikefa izay azon'izy ireo tany amin'ny toerana izay omenan'izy ireo maneran-tany. Ao ireo ankizy avy any Maroc, ao ihany koa ny avy any France, ao ny avy any Chine sy firenena maro samihafa. Ary ny tanjona hafa koa dia ny mba hijerena ny fafana mizara ny fahaizana manokana ananan'ireo tanora mpilazaka tsitrapo ireo. Izao tetikasa izao dia tafiditra soamantsara ao anatin'ny andro telo lehibe ny fifanjakana zany mahakasika ny fampiroboroboana ny maolona. Eo ihany koa ny fijerena ny fampiroboroboana ny toekarena amin'ny ankapobeny.
Diso fanantenana tamin'ny antenin'ny oeram-pirenena ny randrana sindikaly momba ilay fanavaozana ny lalàna mifehy ny asa eto Madagasikara. Lany tsy nasiam-panitsiana teny Tsimbazaza fakomaly ny volavolan-dalàna mirakitra azy io, tsy nisy na dia fanovana kely aza nentiny vaomerany asa sy ny lalàna sosialy teny amin'ny antenin'ny oeram-pirenena. Nambarany avy amin'ny randrana sindikaly fa hamonin'ny mpiasa malagasy amin'ny sehatra tsy miankina io lalàna io ka tsy pahan'izy ireo. Ohatra amin'izany ny andininy momba ny fiatoana ara-teknika ny mpiasa izay azo alavaina enim-bolana fanampiny ka vo maika ampitombony tsy anasa. Hoy Andriamatoa Barson Rakotomanga teo amin'ny micro en Jules miandry ny aina.
Misy anakiroa rety fotsiny no resako kely aminareo vahoaka, de hoe raha ohatra ianao ka mpiasa CDD roa taona dia avaozina roa taona vaozina rodiny indroa dia lasa enina taona zany ianao CDD sao mba kaka modiriny ianao mandritry ny enina taona mpiasa priva. Fa ny tena anankiray faharoa koa dia zao somage teknika izay efa hitantsika fa tena taraina ny mpiasa malagasy. Somage teknika tsy misy vola raisinao na ariary ary enim-bolana ny faritan'ilay lalàna teo aloha efa nikaikaika ny malagasy mpiasa. Zao mbola misy hoe mahazo alavaina enim-bolana ray faharoa, roa mifolo volana zany lay olona tsy mandraina ariary ary velomina amin'iny le vady aman-janany. Nefa miomantsika fa ho besaka indray a ny somera. Fa ny hoe fa nisakisahana fifanarahana resam-pirenena moa dia misy ngezabe ary eo raha ohatra fotsiny ho an'ny resaka syndika plany zareo ao, dia hoe manao mifanaraka mpampiasa raha ka ny cotisation an'ny syndika. Enao ara-miditra syndika miafina tsy ho fantatry ny mpampiasa, satria ianao raha vafantatry ny mpampiasa tonga dia efa fampitahorana rehetra ao atao daholy. Io zany dia misy andininy tsisy io syndika ampiasan'io zany fa efa hanomana sady zay ho an'ny fitorianan'io amin'ny rafitra resam-pirenena hoe manitsakitsaka ny fifanarana resam-pirenena larina fahita amin'ny valopolo io. Io quoi de travail Madagasikara io de ka zany zao zany de efa miomana hoe manomboka ho ampiarina io de vitatsika eo hoe fa miainga sady a fanoerany randra sendikelasy.
Fa navoaka tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny lapan-tanàna Antananarivo omaly ny andehan'ny faharoa amin'ireo encadreur de polisy munisipal. Misy folomena da izy ireo ary misalotra ny anarana fanasina notolorana maripahaizana sy galona mifanaraka amin'izany taorian'ny fiofanana nandritry ny efatra ambin'ny folo volana tao amin'ny sekoly ambony manofana polisy pirenena na ny ENSP ety Ivato. Andraikitra azon'izy folomena da ireo sanina mifanaraka amin'ny fiofanana narahany ho lehibe na fibekona na lehibe sampandraraha eo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra. No tsy aivin'ny filohan'ny delegasiona manokany tanàna Antananarivo Risara Ramanambitana tamin'ny kabarina andritry famoahanana indian'ny fanasina io fa anisan'ny vinany ny fiantohana ny filaminam-bahoaka mba mierenana indray ny asina Antananarivo. Atsaraina ho izy ny fampitaovana amin'ny polisy munisipaly mba hananan'izy ireo fahavitrihana amin'ny fanatanterahana ny asa. Fa eo amin'izay sehatra sosialy izay ihany efa zary fomba mampanao mahazatra ny malagasy malagasy ny manao soavana na ny didipotra ny zazalahy kely amin'ny vanim-potoanan'ny ririnina tahaka izao. Matetika nefa tsy zakan'ny ray aman-dreny ny saran'ny famorana satria efa tafakatra ray hetsy ariary zany any amin'ny toeram-pitsaboana tsy miankina sasany. Mba hitsinjovanareo ray aman-dreny sahirana ara-piveloman'ireo ary tafiditra amin'ny hetsika sosialy efa fanaon'ny solombavam-bahoaka ny boriborytany fahenina ao Antananarivo renivohitra dia mikarakara famoranjaza vaobe maimaipoana ny solombavam-bahoaka Todisoa Andriamampandry anio Sabotsy efa natomboka tamin'ny enina ora maraina teo izany hetsika atao eny amin'ny sekoly Le Rossignol Antanety Ambohimanarina. Manampy fanazavana ny solombavam-bahoaka Todisoa Andriamampandry.
Ataontsika ndra moa zany dia didipotra fobe misy 300 mahery ny isan'ny ankizy de misy anakenina ny olodehibe. Aza matahotra zareo fa ny dokotera misy anakitelo no andidy eo zany ala amerikanina le izy dia tsy ela ny anonovantsika an'izay. Tahaky ny isataona moa zany dia eo ny malabary mamepona, eo ihany koa ny kilalao mamepona ary ny olodehibe dia mahazo kilalao manokana mihitsy ary olodehibe zay tapahan'ireo zany. Ny antony anaovana an'izao moa dia fantatsika ny fahaseranan'ny ray aman-dreny dia manamaivana ny fahasarana ray aman-dreny satria fantatsika fa raha tao didipotra amin'izao ny zazaray eo amin'ny 80,000 ariary ka hatramin'ny 100,000 ariary dia raisy ny tenako andraikitra manokana sy ny mpiara-miasa ny fanatanterahana ny zany rehetra zany. Dika an'izay dia mitio foana ny asa sosialy, mitio foana ny fanampiako ny vahoaka ary raha mbola eto ny tenako dia manome toky ny vahoaka Ambohimanarina sy ny vahoaka malagasy fa manao izay mety rehetra anasoavana ny mpiara-belona ny fokontany rehetra manerana any Ambohimanarina ary tsy mifidy na izy izy na iza na zanaky ny team izy na zanaky ny TGV izy na zanaky ny MMM izy na HVM na iza ary fa rehefa hoe zanaka Ambohimanarina dia Todisoa Andriamampandry dia tsy manavaka na amin'iny na amin'inona fa dia raisina mpitiavana sy raisina mpifaliana ary ampiana daholo ireny olona ireny.
Eo amin'ny vaovao samihafa dia naneho ny heviny momba ny fisian'ireo olona namony ainy maro any Arabia Saoudite izay efa tafakatra arivo mahery amin'ny fiatrehana ny fivahiniana masina any an-toerana, manatanteraka ny haja ny sekretera jeneraly ny Cercle de Reflexion Intermusulman. Isany nambara fa noho ny fiovan'ny toetr'andro any Arabia Saoudite no mampiakatra be ny hafanana any an-toerana ary any amin'ny tanàna hafa fa tsy aola meka no nisian'ireo olona maro maty tany Arabia Saoudite. Ny sekretera jeneralin'ny Cercle de Reflexion Intermusulman Moussa Souali.
Ny vaovao ofisialy avy any Arabia Saoudita moa dia noho ny fiakaran'ilay hafanana zany no anisan'ny antony napisy an'ireny fahafatesana olona maro ireny zany. Misy taona koa efa nisy olana ohatran'io ihany amba ny 5 taona lasa zay fa dia resaka fifanosehana napisy an'ilay faty olona maro be tany zany. Fa ny tamin'ny tindray mitoraka ity zany dia io resaka hafanana io miakatra eo amin'ny 250 eo ny hafanana tany zany zay miteraka an'io fahafatesana io tamin'ny 2022 nanao pelerinazy tany eo amin'ny 45 degré teo ny temperatura tamin'izay fotoan'izay ary ao lamaika manokana aloha ao zany efa climatise daholo le lamaika le anaovana n'le toro miodina impito iny zany. Fa io problema io misy toerana anankiray zay tsy maintsy anaovana pelerinazy koa mina no anaran'io toerana io. Io zany io toerana io ndray zany efa somary ohatranefa desert zay efa ohatran'io foana le toerana zany dia misy tenimbohitra dia ny perlaina hoe raha mpanao pelerinazy reo tsy maintsy manao maintsy mandalo eo amin'ny toerana io mijanona fotoana ela eo mihitsy dia eo nefa tsisy infrastructure tsisy anona fa tena hoe désert zany eo dia misy tenimbohitra eo dia eny daholo zany ny perlin rehetrarehetra dia teo ny tena nytenina niteraka n'io problema io zany. Fa misy any koa milaza moa zany mikasika n'ity fivovan'ny toetr'andro ity zany miresaka changement climatique nisan'ny victime an'izay koa zany Arabia Saoudita. Arabia Saoudita moa fantatsika tsara fa nisan'ny mpitrandraka ny solika ary producteurna petrole angambany faharoa raha tsy voalohany eratany dia mety anisan'ny antony mahatonga an'io fivovan'ny toetr'andro io koa zany natonga an'ireo temperatura niakatra be zay niteraka fahafatesanareo.
Tsy maintsy ataon'ny mpinisilamo indray mandeha farafaharatsiny eo amin'ny fiainany ny manao fiatahana masina ny lameka ary olonay voavoalahatr'Andriamanitra ny tongany fa tsy izay ty ho any rehetra ara-dalàna avokoa ireo mpanao fiatahana masin'ireo fa ny hainao manjery tandrefana no manao izay anaratsiana ny finoana silamo hoe Andriamatoa Moussa Souali.
Fazadiny fa zavatra masina io. Io ange ho an'i Pinsulam invitation avy amin'Zanahary ny fanaovana pèlerinage. Tsy andeha hanao blague amin'izany mihitsy ny Pinsulam, surtout resaka spirituel ohatranio. Olona legal daholy reo olonareo avy aty Egypte angeny tena betsaka namonny ainy io. Azo verifiena zany, olona nazo visa reo, ara-dalàna tsara reo. Fa io moa zany tsy laozan'izay fanaratsiana ataon'ny Occidentaux zay foana. Mampalelo ahy fotsiny zany ilay ataon'ny tele tandrefa. Misy pèlerinage foana ngesa taona any e. Angambany tsy mba hitanareo avoakan'ireo tele tandrefanareo ny pèlerinage mandeha normal any. Fa io zany mba nisy accident kely misy fahafatesana dia natao alaunina mihitsy ho fantatry n'izao tontolo zao. Ilay izy tsy fantatra zay tena tianjareo ambadika an'izay zavatra zay. Firyny palestinianina maty vonoiny israelianina efa 30,000 misy zaza kely tsy atao alaunnao afenina an'izao tontolo zao. Fa ny olona matin'ny pèlerinage mba fantatra an'zareo ve fa hoan'ny finoana silamo, hoan'ny mpino silamo maniry an'izany fahafatesana any amin'ny pèlerinage zany ny mpino silamo. Tsisy tsy maniry an'izany ny mpino silamo satria ny antony voafafa ny fahotanao rehefa manao pèlerinage ianao. Izany tsy haniry an'izany amin'ny olombelona hoe voafafa fahotana zany ka raha maty amin'izany fahotana voafafa zany ianao mazava ho azy fa paradisa zany amin'ny mpino silamo ary amin'ny finoana rehetrarehetra mihitsy. Zany mba zavatra faniriko hoe mba ho maty any amin'ny mpanaovana pèlerinage.
Reo vaovao avy any ivelany. Miamafy ny disadisa misy eo amin'ny Korea Atsimo sy Korea Varatra. Nisy miaramila koreana tavaratra saika hiditra ankeriny tao amin'ny sisitany mampisaraka ny firenena roa tonta omaly. Voatery nandefa tifitra fampitandrema manaraka izany ny tafika koreana tatsimo. Tao aorian'ny fifanarahana ara-tafika misy eo amin'ny Rosia sy Korea Varatra tamin'ny herinandro ity no anton'izao disadisa mihaenjana izao. Tsy aivina fa nilaza i Rosia fa nampiara-pitaovana ny tafika koreana tavaratra raha sanatria hisy fanafiana ity firenena ity. Valikafatra momba izany dia nilaza Korea Atsimo fa mandinika ny fanampiana ara-tafika ny Ukraine. Etsy andany dia tonga tany Rosia maly ny kontenera misy arivo avy any Korea Varatra nitondra balafomanga hiatrehan'ny Rosia niady amin'ny Ukraine. Marihana moa fa tsy nanapaka ny fifandraisana tamin'ny Rosia Korea Atsimo hatramin'ny volana mety eo fa noho ny fisian' ity fifanarahana ara-tafika eo amin'ny Rosia sy Korea Varatra ity no nahasorena ny Korea Atsimo ka izao mihevitra ny andefa fitaovam-piadiana any Ukraine izao. Olona misa 30 indray no namony haino omaly ary 5 hafa naratra tany faritry Gaza vokatry ny daroka baomba nataon'ny tafika israelianina. Ankoatr'izay saika potika ny tanàna ny toerana ka anaty tany sisa ireo mponina no mipetraka. Manantanina ny anohanana any faritra avaratry Gaza ny Haifa sy Jabalia. Tsy misy intsony ny sakafo hoan'ny mponina toy ny lafarinina efa maherin'ny 5 tapitrisa ireo ny findramonina vokatry ny ady eo amin'ny Hamas sy ny Tsaala. Etsy andanin'izay dia mitoy ihany koa ny fifampitifirana rokety ataon'ny Hezbollah Libanesy ny Tsaala any amin'ny sisitany iraisan'ny rotota. Ahina ny mety hivadian'izao fifanafiana izao ho ady mahery vaika eo amin'ny Liban sy Israely. Efa nankatoavan'ny kabinetra misana ny ady israelianina rahateo ny drafitra hifanandrianana amin'ny Hezbollah. Farany tafakatra valo amin'ny 30 ankehitriny ireo namony hainy vokatry ny tondradrano nateraky ny oramkija any amin'ny faritra Tsimosina tamin'ity herinandro ity. Sarotra ary maharitra ny fotoana maro ny asan'ny mpamonjy vona amin'ny fikaroana sy fanavotan'ireo trabona tamin'izao loza izao. Maheriny 5,000 sy 5,000 ny olona voakasiky ny tondradrano ary maheriny 200 sy 2,000 ny trano fonenana simba vokatra izany. Misa 7,000 ny lalana ahina isy fahasimbana. Ankoatr'izay dibo-drano ny voly amina velaratany 7,000 hektara. Tombanana hatrany amin'ny 5,800 tapitrisa dolara any hoany ny tetibidy ny fahasimbana any atsimon'ny sinina ity. Marana ny vaovaontsika tamin'ity maraina ity fotoanantsika manaraka raha toandro amin'ny tatao vonana mandrapitafa vetivety tompoko lasy tompoko vavy.